cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoții din Anatot, din țara lui Beniamin. Cuvântul Domnului i-a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în al 13-lea an al domniei lui. Și pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârșitul anului al 11-lea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până pe vremea când a fost dus Ierusalimul în robie, în luna a 5-a. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu zice, sunt un copil, că te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și le vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâm și să nimicești, să zidești și să sădești. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, ce vezi, Ieremia? Eu am răspuns, văd un veghetor. Și Domnul mi-a zis, bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel, ce vezi? Eu am răspuns, văd un cazan clocotind dinspre miază noapte. Și Domnul mi-a zis, de la miază noapte va izbucni nenorocirea peste toți locuitorii țării. Căci iată, voi chema toate popoarele împărăților de la miază noapte, zice Domnul. Ele vor veni și își vor așeza fiecare scaunul de domnie la intrarea porților Ierusalimului, împotriva tuturor zidurilor lui de jur împrejur și împotriva tuturor cetăților lui Iuda. Îmi voi rosti judecățile împotriva lor din pricina întregii lor răutăți, pentru că m-au părăsit și au adus tămâia altor dumnezei și s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor. Dar tu încinge-ți coapsele, scoală-te și spune-le tot ce-ți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier și un zid de aramă împotriva întregii țări, împotriva împăraților lui Iuda, împotriva căpetenilor lui, împotriva preoților lui și împotriva poporului țării. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Amin. Vă rog să luați loc. Revenim la legământul de membru al Bisericii Philadelphia. Am ajuns la jumătate. Și ați observat că pasajul acesta este textul lecției biblice din săptămâna aceasta, care spune ascultă de chemarea lui Dumnezeu, sau primește chemarea lui Dumnezeu, sau răspunde chemării lui Dumnezeu. Și m-am gândit că este bine să ne oprim pentru câteva minute la jumătatea drumului și să medităm la tot ceea ce am vorbit până acum, la toate problemele pe care le-am abordat până acum din legământul de membru, din ceea ce înseamnă să fii membru al bisericii, din ceea ce înseamnă să fii mădular în trupul lui Hristos, care este biserica, asta în general, și în particular ceea ce înseamnă să fii mădular din Biserica Philadelphia, ca și biserică locală, ca trupa lui Hristos în zona aceasta aici. Și repet foarte repede, foarte pe scurt, ce am parcurs până acum. Prima mare secțiune, voi proteja unitatea bisericii mele. În trei feluri. Cum putem să protejăm unitatea bisericii noastre? Iubind pe frați sau acționând în dragoste față de alți credincioși, refuzând să bârfesc. Cartea Iacov ne ține mereu în priză cu problema aceasta și ne ține mereu actuală problema aceasta a vorbirii, a gurii, a cuvintelor pe care le spunem, a înțelepciunii care vine de sus, în opoziție cu înțelepciunea care vine de sus, de jos. Și al treilea lucru, urmându-i pe conducători. Deci cum vom proteja, cum pot să protejez unitatea bisericii, și asta este chemarea pe care Dumnezeu ne adresează fiecăruia dintre noi, iubind pe frați, refuzând să bârfesc și urmându-i pe conducători. A doua mare secțiune, voi lua parte la responsabilitatea bisericii mele, tot în trei feluri. Rugându-mă pentru creșterea bisericii, invitând pe necredincioși să participe la serviciile bisericii și primind cu căldură pe cei care ne vizitează. Și aici doar o mențiune, prima impresie, cât de mult contează prima impresie, că niciodată nu mai poți să faci prima impresie. O singură dată ai posibilitatea să faci prima impresie, contează foarte mult. Americanii au o vorbă că prima impresie durează pentru veșnicie. ai nevoie de o viață întreagă, poate, ca să o schimbi și poate nu mai poți schimba niciodată prima impresie. Și așa este ființa umană, foarte greu. Ne schimbăm o impresie care ni se formează la început, numai Duhul lui Dumnezeu poate interveni acolo și să ne schimbe prejudecăți care se formează în mintea noastră. Însă, dacă așa e ființa umană și dacă e înclinată în direcția aceasta, de ce să nu creăm o impresie bună? De ce să nu creăm o impresie foarte bună, prima impresie? De ce să nu fie o impresie foarte bună și mai ales ca trupa lui Hristos, ca biserică a Domnului Iisus Hristos pentru cei care ne vizitează? Sigur că se pot întâmpla situații neplăcute. Cineva a întrebat era un frate, nu știa că e frate, nu știa de unde-i, era diferit așa un pic de noi. La sfârșit, s-a dus să stea de vorbă cu el, să dea mâna cu el, de unde sunteți? Din Sibiu. Și s-a întors, a plecat. Dispărut. Se poate întâmpla și în felul acesta. Se poate ca cuiva să nu-i placă să-i pui niciun fel de întrebare, să nu-l întrebi de unde este, să nu-l întrebi cine este și poate să îți răspundă, să se întoarcă și să plece. Însă, totuși îi lași o impresie bună. Faptul că te interesează de el, că vrei să știi cine este și așa mai departe. Mai sunt încă două secțiuni mari care urmează să le parcurgem în săptămânile și în lunile următoare. Voi participa la slujirea bisericii mele tot în trei feluri. Și deja noi suntem în problema aceasta de multă vreme cu rugăciunea, descoperindu-mi darurile și talentele, adică abilitățile pe care mi le-a dat Dumnezeu și rugându-mă pentru darurile spirituale. Și ne rugăm pentru darurile spirituale până la sfârșitul acestei perioade și după aceea, fiind echipat pentru slujire de către păstorii mei sau de către slujitorii bisericii și dezvoltându-mi o inimă de slujitor. Asta înseamnă slujirea bisericii. Și ultima mare secțiune, voi sprijini mărturia bisericii mele, participând cu regularitate la întâlnirile bisericii. Și din nou, sunt subiecte foarte comune, de atâtea ori am repetat asta și cât este de importantă participarea noastră aici și prezența noastră în casa lui Dumnezeu, trăind o viață evlavioasă. Pe lista noastră de rugăciune avem purtarea evlavioasă și mereu ne rugăm pentru asta în fiecare săptămână de câteva ori și dăruind regulat. Asta referitor la contribuția noastră pe care o aducem pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu se poate face fără bani. Deci, indiferent ce am spune noi și spune Scriptura, să nu fiți iubitori de bani, dar toți avem nevoie de bani, toți lucrăm pentru bani. Banul este un mijloc de a trăi. Lucrăm și primim bani și cu banii cumpărăm lucrurile de care avem nevoie. Nu putem fără bani. La fel și lucrarea bisericii, ca să se desfășoare, are nevoie de bani. Că tot sistemul acesta al lumii funcționează pe baza banului. În alte perioade istorice funcționa altfel, fără bani. Nu erau bani, însă acum sunt bani. Și acum ne întoarcem la Ieremia, capitolul 1, la jumătatea drumului, să medităm la o problemă extrem de importantă, și anume la chemarea lui Dumnezeu. Și meditația de astăzi am intitulat-o Chemare și cost. Să medităm la lucrul acesta, pentru că chemarea lui Dumnezeu este lucrul cel mai important în slujirea lui Dumnezeu. În slujirea lui Dumnezeu nu există un lucru mai important decât chemarea lui Dumnezeu. Și nu există un lucru mai tragic decât a face sau a dori să faci lucrarea lui Dumnezeu fără să fii chemat de Dumnezeu la lucrarea aceasta. Apostolii, când s-au adunat la Ierusalim cu o anumită problemă, era o problemă care a apărut în biserica primară legată de tăierea împrejur, de păzirea sabatului, de păzirea legii, și iudaizatorii care erau în Ierusalim, biserica din Ierusalim, aproape în întregime, era formată din iudei sau prozeliți, alții decât iudei, dar care au aderat la iudaism și care au trecut prin spălări ceremoniale și au devenit străini, care au devenit și ei iudei, aderând la iudaism, și aceștia se numeau prozeliți. În Fapte 2 găsim din vreo 16 provincii ale Imperiului Roman iudei și prozeliți. Însă toți aveau aceleași drepturi. Acum toți urmau legea lui Moise. În situația aceasta, acești iudei umblau prin biserici în urma lui Pavel. Pavel propovăduia mântuirea prin har, prin credință, fără faptele legii. Că legea era un îndrumător care ne-a dus la Hristos. Însă când am ajuns la Hristos am fost eliberați de îndrumătorul și de pedagogul acesta, pentru că legea aduce numai blestem și judecată. Hristos a fost făcut blestem pentru noi, pentru ca asupra noastră să fie binecuvântarea vestită lui Avram, prin Avram. Și iudeii aceștia din Ierusalim simțeau că Evanghelia pe care o propovăduiește Pavel este în contradicție cu ce predicau ei și cu ceea ce știau ei. Ei au aderat la iudaism, la legea lui Moise, la toate spălările ceremoniale și așa mai departe, toate obiceiurile, sărbătorile. Pavel vine și spune că o zi sau o altă zi, nu importantă înaintea lui Dumnezeu, tăiere împrejur sau netăiere împrejur, nu importantă înaintea lui Dumnezeu, iudeu nu este cel care este pe din afară, ci iudeu este cel care este pe dinăuntru, tăiere împrejur nu este aceea care este în carne, ci este aceea care este a inimii, vorbește despre o inimă nouă, despre o dimensiune spirituală a împărăției lui Dumnezeu, nu se potrivea deloc cu ceea ce știau ei și cu ceea ce credeau ei. Și umblau pe urmele lui Pavel prin bisericile pe unde umbla Pavel și tulburau după el. După ce Pavel predica, înființa biserici, ei veneau și veneau și tulburau. Și lucrul acesta nu s-a întâmplat numai atunci, se întâmplă și astăzi. De atât, eu știu multe cazuri. Deci, cineva începe și face o lucrare, se duce într-un sat, într-o comună, predică Evanghelia. Se întorc câțiva oameni la Dumnezeu, se formează o biserică, de-abia s-a născut o biserică acolo, în satul, în comuna respectivă. Și aud alții. Audiodaizatorii, de prin altă biserică, de prin altă parte, altă doctrină, altă confesiune. Uite, un grup acolo s-a format acolo biserică și vin și se bagă ca lupii răpitori, așa pe ușa din dos, după ce cineva a început lucrarea asta, după ce cineva a plătit prețul chemării lui Dumnezeu și a lucrat acolo, în locul acesta, ei vin pe din dos și încearcă să stea de vorbă cu unul, cu altul, se duc pe acasă și să le spun, nu-i bună doctrina asta, confesiunea asta, biserica noastră, asta, uite, îți arătăm noi una mai bună. Așa se întâmpla atunci, așa se întâmplă și acum și aceștia produc mare tulburare în Biserica lui Hristos și în trupul lui Hristos produc dezbinare și mai ales într-un sat, într-o comună unde nu erau credincioși înainte, unde nu exista o biserică evanghelică, dintr-o dată tot satul începe să vorbească. S-au dezbinat, s-au împărțit, uite-o, venit alții, nu mai știe nimeni ce-i pe acolo. Și asta s-a întâmplat în repetate rânduri și în multe locuri și continuă să se întâmple. Și acolo la Ierusalim s-au întâlnit frații, s-au întâlnit prezbiterii, s-au întâlnit cu toții să hotărască ce este de făcut. Și Scriptura spune că după ce s-a făcut multă vorbă, după ce au discutat mult despre problemele acestea, apostolii și prezbiterii au hotărât să nu pună niciun fel de altă greutate pentru cei dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci doar le-a dat câteva principii în care se putea cuprinde toată legea din trecut, câteva principii care puteau să fie și un compromis între iudaizatorii care s-au întors la Dumnezeu și care erau plini de râvnă pentru lege. Era o generație care greu se putea schimba și a cărei mentalitate greu se putea transforma și cei care au venit dintre neamuri la Dumnezeu să se ferească de curvie, de dobitoace sugrumate, să se ferească de sânge și așa mai departe, niște lucruri care erau de interes și foarte importante. Și pentru noi, astăzi, sunt foarte importante aceste patru lucruri pe care le-a hotărât biserica. Însă, în scrisoarea pe care au trimis-o celorlalte biserici, apostolii, prezbiterii, bătrânii au spus, unii plecați dintre noi. Am auzit că unii plecați dintre noi, cum au plecat? Fără o însărcinare din partea noastră. Au plecat dintre noi fără o trimitere, fără o însărcinare din partea noastră, v-au zbuciumat sufletele. Vedeți ce se întâmplă? Am spus la început că asta este cea mai mare nenorocire care se poate întâmpla în Biserica lui Hristos, în lucrarea Domnului, ca dintre noi sau ca din biserică, dintr-o biserică, să plece unii și să propovăduiască aici, acolo, să umble prin biserici, fără să fie trimiși de biserică. Asta înseamnă să lucrezi în afara autorității bisericii. Ești de sub autoritatea bisericii și atunci începi să propovăduiești erezii, tot felul de alte învățături și să produci dezbinări prin toate părțile. Au plecat dintre noi fără vreo trimitere din partea noastră. Chemarea lui Dumnezeu este lucrul cel mai important în slujirea lui Dumnezeu. Și ce am observat de-a lungul istoriei, de-a lungul Scripturii, dacă ne uităm de la început și până la sfârșit, când Dumnezeu a chemat pe cineva în lucrarea Lui, am observat, fără excepție, o chemare specială, înregistrată în Scriptură, că toți acești oameni care au fost chemați de Dumnezeu au ezitat atunci când Dumnezeu i-a chemat în lucrare. Și m-am întrebat, Doamne, de ce ai chemat tot oameni care dădeau înapoi? De ce ai chemat tot oameni care ezitau, oameni care nu voiau să meargă înainte, oameni care parcă se împotriveau, parcă nici cum nu voiau, deci parcă era omul total nepregătit sau nepotrivit pentru așa ceva. Dumnezeu îl cheamă într-o zi pe Moise, târziu, a trecut Moise avea 80 de ani deja, era un om bătrân Moise, singur acolo în pustia Madianului, Dumnezeu îl cheamă și Dumnezeu îl trimite. Du-te și izbăvește pe poporul meu Israel. Și Moise aduce tot felul de scuze. Păi, Doamne, eu vorbesc greu. Eu sunt, știi, și nu-i de ieri, de alaltăieri, defectul meu de vorbire. Că așa m-am născut cu asta. Nu se poate schimba așa ceva. Și Dumnezeu spune, oare n-am făcut eu gura omului? Nu eu îl fac pe om să vorbească sau să nu vorbească? Și Dumnezeu îi dă două semne lui Moise. Și după aceste două semne, două semne înfricoșătoare, cu mâna care s-a umplut de lepră, cu stoiagul care se transformă în șarpe și spune, du-te și prin... Moise fugea de șarpe. Care n-am fugit? Dar Dumnezeu îi spune, du-te și prinde-l de coadă. Cine ar prinde șarpele de coadă? Deci oricine știe că prinzând șarpele de coadă se întoarce și te mușcă, dar Dumnezeu spune, prinde-l de coadă. Dumnezeu îți verifică credința. Crezi cuvântul lui Dumnezeu sau nu-l crezi? Crezi ce spune Dumnezeu sau crezi ce-i în mintea ta? Crezi ceea ce știi tu, ce ai învățat tu, ceea ce presupui tu că urmează să se întâmple. Și Moise l-a prins de coadă. S-a testat că Moise are credință și poate să meargă și să împlinească lucrarea lui Dumnezeu. Moise bagă mâna în sân și o scoate plină de lepră. Acum Dumnezeu spune, bag-o iară. Dar dacă ne-am uitat, numai mâna cât am băgat-o în sân s-a umplut de lepră. Dar noi nu mai avem lepră, pe nicăieri. Acum bag-o iară, oriunde se atinge lepra asta, se molipsește, se ia. Ai credință să o bagi înapoi iară? Ți se va lua lepra pe sân, peste tot. O bagă înapoi, se dovedește că are credință. Când o scoate afară, nu mai este nici în sân, nu mai este nici pe mână, nu mai există nicăieri lepră. Dar Moise spune în final, Doamne, mai convins, Doamne, mă duc. Deci cu semnele astea mi-ajunge. Așa a spus? Doamne, trimite pe oricine vei vrea să trimiți. Și o dat înapoi. Isaia, când a fost chemat de Dumnezeu, a dat înapoi. Samuel, când a fost chemat de Dumnezeu, a dat înapoi. Și a fost frică atunci când l-a chemat Dumnezeu. Ieremia, când a fost chemat de Dumnezeu, a dat înapoi și auziți ce spune Ieremia. Ah, Doamne Dumnezeule! Credeți că e așa o bucurie mare, a avut așa o bucurie mare Ieremia când l-a chemat Dumnezeu? Când a spus, ah, Doamne Dumnezeule, ce credeți că simțea? Simțea durere. Simțea o mare greutate și o mare povară. Vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Cum, Doamne, mă chei și mă trimiți pe mine pentru că eu nu știu să vorbesc, pentru că sunt un copil? Și am întrebat vineri aici pe copii. Câți ani credeți că a avut Ieremia când l-a chemat Domnul? Copiii au zis 10, 12, 13 ani. Am întrebat pe frați, frate, au zis 20 de ani, că eu citi cartea. Spunea în carte că Ieremia avea în jur de 20 de ani când l-a chemat Dumnezeu. La 20 de ani, Ieremia se considera un copil, se considera un copil care nu știe să vorbească, care nu poate să transmită cuvintele lui Dumnezeu, care nu-i calificat pentru așa ceva și sigur că Ieremia cunoștea legea lui Dumnezeu și sigur că el cunoștea cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în primul verset, primele cuvinte, cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoții din Anatot, era preot, era din familie de preoți și preoții nu intrau în slujbă decât la 30 de ani. Ieremia avea în jur de 20 de ani. Nu putea să aibă mai puțin de 20 de ani. După ultimele porunci ale lui David, leviții și preoții intrau în slujba cortului sau în slujba casei lui Dumnezeu de la 20 de ani, pentru că nu mai aveau războaie, nu mai trebuiau să poarte cortul. Și împăratul David a considerat că de la 20 de ani pot să facă unele lucrări la cortul întâlnirii sau la casa lui Dumnezeu, la templul lui Dumnezeu, însă investirea cu autoritate în lucrare tot nu o primeau decât de la 30 de ani. Deci lucrau, ajutau pe ceilalți leviți, ajutau pe ceilalți preoți, erau la casa lui Dumnezeu de la 20 de ani, însă autoritatea, investirea în lucrare, cum a spune astăzi, ordinarea pentru lucrare, trimiterea în lucrare, asta o primeau la 30 de ani. Care o primeau? Nu toți o primeau, dar care o primeau? O primeau la 30 de ani. Și vedeți că legea lui Dumnezeu e bună, legea lui Dumnezeu este desăvârșită, legea lui Dumnezeu este sfântă. Ioan Botezătorul, când a început să propovăduiască Evanghelia? La 30 de ani. Domnul Iisus Hristos, când a început să propovăduiască Evanghelia? La 30 de ani. Pentru că așa era scris în legea Domnului. Dumnezeu, legile lui Dumnezeu nu sunt arbitrare, poruncile lui Dumnezeu nu sunt arbitrare. Nu pot să fie arbitrare poruncile lui Dumnezeu, că El ne cunoaște atât de bine. Ne știe personalitatea, ne știe structura interioară, știe când putem să fim eficienți, când putem să îndeplinim porunca Lui. Și totuși m-am întrebat de ce Ieremia l-a chemat la 20 de ani. De ce Domnul n-a mai așteptat încă 10 ani? L-a chemat Dumnezeu, cred că l-a chemat de la 20 de ani sau în jurul vârstei 21-22. L-a chemat la vârsta aceasta înainte de a putea să lucreze ca preot. Era preot și l-a chemat Dumnezeu să fie proroc. L-a chemat acum pentru că avea nevoie de o perioadă de pregătire. Lucrarea era prea grea pe care urma să o facă și avea nevoie de mai mulți ani de zile în care să se pregătească pentru lucrarea aceasta. L-a chemat într-o vreme bună în Israel. Auziți ce spune? Cuvântul Domnului a vorbit pe vremea lui Iosia. Vă aduceți aminte cine a fost Iosia? Ce lucrare a făcut Iosia? Văd ce este bine înaintea lui Dumnezeu, ce sărbătoare a Paștelor s-a prăznuit de vremea lui Iosia. Spune, de pe vremea judecătorilor n-a mai fost așa o sărbătoare a Paștelor, așa cum a fost în vremea lui Iosia. Ce reformă spirituală, ce transformare, ce noire, jertfele din toată inima lui l-a urmat pe Domnul și a pus inima, toată inima și a trimis în nord, în Israel și în Iuda și în Beniamin și pe toți i-au chemat. În vremea lui Iosia, atunci s-a găsit cartea legii în casa Domnului. Când s-a curățit casa Domnului, acolo s-a pierdut cartea Domnului în casa Domnului. Și spuneam atunci, m-am mai amintit odată, ce tragedie. În casa Domnului să se piardă cartea Domnului. Aici, să se piardă cartea aceasta. În casa lui Dumnezeu să se piardă Sfânta Scriptură. Am spus, cum să se piardă? N-o fura nimeni de aici Sfânta. Dacă se pierde, avem alta. Avem acolo cutii pline de Biblii, nu se poate pierde. Și dacă se pierde, nicio problemă, că e plin de Biblii. Și totuși, în casa Domnului se poate pierde cartea Domnului. Și se pierde cartea Domnului în casa Domnului atunci când nu se mai propovăduiește cartea Domnului. Când nu se mai propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu. Auziți ce îi spune lui Dumnezeu lui Ieremia? Nu spune, sunt un copil, că te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și le vei spune tot ce îți voi porunci. Asta înseamnă să descoperi cartea lui Dumnezeu, te vei duce la toți și le vei spune tot. Și mai este încă un verset, în către sfârșit. Versetul 17. Dar tu încinge-ți coapsele, scoală-te și spune-le tot ce îți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. În zilele din urmă, cartea Domnului se va pierde în casa Domnului. Apostolul Pavel spune lucrul acesta în 2 Timotei, capitolul 4. Auziți ce spune Apostolul Pavel? Perioadă de lepădare de credință, perioadă de apostazie. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, Iisus, care are să judece vii și morții pentru arătarea și împărăția sa. Înaintea venirii lui Hristos, în ultima perioadă a bisericii pe care o trăim noi, sigur o trăim, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Asta înseamnă să propovăduiești cartea lui Dumnezeu. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gândi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Cartea Domnului, să ai parte de chemarea lui Dumnezeu, presupune suferință, presupune dispreț, presupune ocară, presupune rușine. Atât de grea a fost chemarea aceasta. Și am spus că Dumnezeu l-a chemat într-o vreme bună, când Iosia era împărat și Ieremia are parte de câțiva ani buni în Israel și vede binecuvântarea lui Dumnezeu și vede prosperitate și vede un om al lui Dumnezeu, un om care a avut inima să-L caute pe Domnul ca tatăl său David. Și câțiva ani buni a trăit Ieremia în acest climat foarte bun și în care Dumnezeu îl pregătește pentru ceea ce urmează să vină, pentru că Dumnezeu știe ce va veni după aceea. Pentru că Iosia și-a pus inima să-L caute pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a vorbit lui Iosia printr-o prorociță care era în celălalt district al Ierusalimului. Pentru că Iosia, când a citit cartea lui Dumnezeu, și-a sfâșiat hainele și s-a smerit în țărână și în cenușă. Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru noi, pentru că e mare mânia lui Dumnezeu asupra noastră, a spus Iosia. Dar nu era nicio urgie, nu era încă asupra lor. Însă Iosia, când a descoperit blestemele care vor veni peste ei din cauza neascultării, a vrut neapărat să afle cuvântul lui Dumnezeu. A avut neapărat nevoie de un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru lucrarea asta pe care urma să o facă. Dacă mai există vreo speranță pentru poporul acesta, duceți-vă și spuneți omului care v-a trimis la mine. Pentru că ți-ai smerit inima înaintea mea și pentru că eu am văzut, de aceea așa vorbește Domnul, nu voi aduce nenorocirile acestea în timpul vieții tale, ci după tine voi aduce nenorocirea aceasta. Și Ieremia știa de acest cuvânt profetic care a fost transmis împăratului Iosia. Însă a avut parte de un cuvânt din partea lui Dumnezeu. A avut parte de o chemare a lui Dumnezeu și acum Iosia știa ce ar de făcut. Nu mai trebuia ca Dumnezeu să-i mai spună și să-i dea detalii. Nu mai avea nevoie de alte prorocii care să vină să-i spună ce să facă, pentru că a ajuns la cartea lui Dumnezeu. Și acum a citit cartea lui Dumnezeu și a înțeles din cartea lui Dumnezeu și a început să lucreze. Și Dumnezeu l-a binecuvântat în tot timpul domniei lui. Însă Ieremia rămâne. Iosia a murit. Dacă citiți în Cartea Cronicilor, la moartea lui Iosia, Ieremia a făcut o cântare de jale, care se cântă, sau se cânta până la momentul în care a fost scrisă cartea aceasta, tot Israelul a învățat această cântare de jale. Ieremia știe că s-a terminat perioada aceasta bună. Poporul acesta se va îndepărta de la căile Domnului, se vor împlini toate judecățile lui Dumnezeu, se vor duce departe, se vor închina oștirii cerurilor, se vor deda la idolatrie, la imoralitate, la tot felul de păcate, pentru că îi spune aici Dumnezeu, iată, voi chema toate popoarele împărățiilor de la miază noapte. Îmi voi rosti judecățile împotriva lor din pricina întregilor răutăți, pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei și s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor. Timp de vreo 40 de ani, Ieremia a tot prorocit. Și mesajul pe care Ieremia l-a adus acestui popor a fost probabil cel mai greu mesaj. Cred că un mesaj asemănător cu cel pe care l-a adus Ieremia a mai fost el al profetului Ezechiel. Însă nu chiar atât de greu. Ezechiel a prorocit în timpul robiei. După Ieremia a prorocit Ezechiel, când deja erau deportați, o mare parte din ei duși în Babilon. Și Duhul lui Dumnezeu îl răpea și îl ducea într-o parte și în alta și arăta viziuni și vorbea prinșilor de război. Nici pe el, nici pe Ezechiel nu l-au ascultat. Și Ezechiel a trecut prin suferințe îngrozitoare datorită chemării lui Dumnezeu. Și el era tot preot, și Ezechiel. Auziți ce spune Ieremia după ani de zile în care a vestit cuvântul lui Dumnezeu și în care le-a spus tuturor sau la tot poporul toate cuvintele lui Dumnezeu. Capitolul 20, începând cu versetul 7. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sâlnicie și apăsare. Așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai o cară și batjocură toată ziua. Și mai continuă, citiți dumneavoastră până la sfârșitul capitolului, o să vedeți că omul acesta a ajuns să-și blesteme ziua în care s-a născut. Atât de mare a fost împotrivirea, atât de grea a fost lucrarea aceasta, așa de mare era povara pe care Dumnezeu a pus-o asupra lui, povara întregului popor. Atât de grea era lucrarea aceasta pentru că în fiecare dimineață trebuia să strige sâlnicie și apăsare și nimeni nu asculta. Asta era marea greutate, marea nenorocire că faci lucrarea aceasta degeaba. Că vorbești la pereți, că vorbești în gol, că vorbești în deșert, că vorbești în pustie. Și totuși Dumnezeu îți spune să continui să vorbești. Și la lucrul acesta am meditat și eu multă vreme. Și m-am gândit câteodată la așa o... Mă cuprindea așa un sentiment de mare inutilitate. Că trece timpul, că trec săptămâni, că trec ani, că ascultăm, atâtea mesaje ascultăm, atâtea predici ascultăm, atâta ni se citește cuvântul lui Dumnezeu, atâta ni se propovăduiește, atâta l-auzim în casa Domnului, atâta l-auzim la vocea Evangheliei, din toate părțile, atâta ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și totuși viața noastră nu se schimbă. Și mă întrebam, Doamne, oare nu suntem ca generația aceasta perversă, căreia le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu în fiecare dimineață și Dumnezeu a trimis în fiecare dimineață pe prorocii lui și cuvântul lui Dumnezeu trece pe lângă noi. Și de ce nu intră cuvântul lui Dumnezeu în noi? De ce nu ne sfarmă inima noastră de stâncă? De ce nu pătrunde noi cuvântul lui Dumnezeu? De ce nu ne schimbă? De ce nu ne transformă? Atâtea rugăciuni venim și rostim înaintea Domnului. Atâta ne rugăm. Ne rugăm și pentru roada Duhului și pentru darurile Duhului și ne rugăm să nu cârtim, să nu clevetim, să nu bârfim. Ne rugăm să nu înșelăm. Ne rugăm pentru toate lucrurile astea și, Doamne, dar parcă le dorim pe toate, parcă așa le vrem. Și totuși ne uităm și timpul trece și parcă nu se întâmplă absolut nimic cu noi. Și atunci te cuprinde așa o disperare, o dezamăgire și o inutilitate. Că nu se întâmplă nimic. Și parcă ai spune, nu mai vreau să vorbesc, nu mai vreau să-mi deschid gura, pentru că totul este degeaba. Asta este ceea ce simțim și ceea ce vedem noi. Însă, ceea ce simțim și ceea ce vedem ne poate induce în eroare. Este înșelător. Aparențele ne înșală. Și oamenii lui Dumnezeu au fost înșelați de aparențe. Noi nu știm ce urmează să facă Dumnezeu. Noi nu știm exact cum vede Dumnezeu lucrurile acestea. Și lucrul important aici este, primul, cunoașterea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este Cel care cunoaște toate lucrurile și noi nu cunoaștem. Noi nu cunoaștem bine nici ceea ce vedem, nici ceea ce auzim. Dumnezeu știe toate lucrurile. Auziți ce spune în versetul 5 lui Ieremia. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Chemarea aceasta lui Dumnezeu se bazează pe cunoașterea lui Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, mai înainte de a te fi întocmit în pântecele mamei tale. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Așa o chemare? Înainte de a te fi întocmit în pântecele mamei tale, înainte de a fi existat, înainte de a fi existat gândul măcar ca să existi, înainte poate ca tatăl tău să se căsătorească cu mama ta, eu te-am ales și te-am făcut proroc al neamurilor, a tot știința lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu. N-a fost cunoscut și Iosia pe vremea lui Iosia. Ieremia a fost chemat de Dumnezeu. Pentru că un proroc al lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu a vorbit împotriva altarului în vremea lui Ieroboam. Și a spus, iată că se va naște un fiu casei lui Iuda. Și numele lui va fi Iosia. Probabil cu vreo 200 de ani înainte ca Iosia să se nască. Omul lui Dumnezeu vorbește împotriva lui Ieroboam și împotriva altarului și va spune, se va naște un fiu casei lui Iuda. Numele lui va fi Iosia. El va arde o seminte omenești pe acest altar pe care l-ai făcut tu. Și iată semnul că acest cuvânt este din partea Domnului. Altarul se va crăpa și cenușa va cădea. Și ascultat Ieroboam acest cuvânt, s-a cutremurat de cuvântul lui Dumnezeu, a întins mâna, prindeți-l, băgați-l în temniță, legați-l. Însă când a întins mâna și a zis, prindeți-l, i-a încremenit mâna, i-a paralizat și nu mai putea să-și tragă mâna și l-a bucat frica, roagă-te Domnului să-mi pot trage mâna. Și omul lui Dumnezeu se roagă și își trage mâna înapoi, hai în casa mea să te cinstesc, hai să-ți dau de mâncat și să-ți dau de băut. Minunile lui Dumnezeu, i-a paralizat mâna și a tras mâna înapoi. Dumnezeu vestește ce se va întâmpla peste 200 de ani și totuși nu crede absolut nimic. Nu a venit prorocul Ahia și i-a vestit lui Ieroboam dezbinarea împărăției și că vei fi împărat peste 10 seminții și dacă vei umbla în căile tatălui tău David, voi întări împărăția în mâinile tale. Și totuși nu crede. Și când ne uităm la lucrurile acestea, parcă ți se pare, Doamne, ce n-are niciun sens. Te duci să-i predici lui Ieroboam? Te duci să-l muzi pe Ieroboam? De ce să vorbești împotriva altarului? Că nu se va întâmpla nimic. Va căuta să pună mâna pe tine. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Chemarea lui Dumnezeu te aruncă în luptă. Te aruncă în luptă împotriva curentului, împotriva tuturor. Auziți ce spune versetul 18? Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier și un zid de aramă împotriva. Și auziți de câte ori spune împotriva? Ieremia va fi împotrivă, împotriva întregii țări, împotriva împăraților lui Iuda, împotriva căpetenilor lui, împotriva preoților lui și împotriva poporului țării. De 5 ori împotrivă, împotrivă la tot, tu vei fi împotrivă la tot. Dar cine era împotrivă? Întrebăm noi acum, cine era împotrivă? Cine era împotriva cui? Oare Ieremia era împotriva tuturor, era împotriva națiunii? Păi de ce plânge Ieremia pentru națiune? De ce ajunge să fie numit prorocul lacrimilor? De ce scrie o carte care se numește Plângerile lui Ieremia? Cine era împotrivă și împotriva cui? Toți aceștia, toate aceste cinci categorii erau împotriva lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia și Dumnezeu îi pune cuvintele lui în gură și spune... Apoi Domnul a întins mâna și mi-a atins gura și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Și de acum tu nu mai poți să vorbești ce vrei tu, nu mai poți să alegi, nu mai poți să-ți alegi predici, nu mai poți să-ți alegi mesaje, nu mai poți să predici pe placul ascultătorilor. De acum tu nu mai poți să povestești istorii sirii închipuite, nu mai poți să gâdili urechile, de acum tu trebuie să spui cuvintele pe care ți le-am pus în gură. Fie că te vor asculta, fie că nu te vor asculta, pentru că sunt, Dumnezeu a spus asta, sunt o casă de... îndărătnici. Fie că te vor asculta, fie că nu te vor asculta, du-te și spune-le toate cuvintele mele. Și cuvintele lui Dumnezeu trebuie să fie propovăduite și vestite până în ziua sfârșitului. Fie că vor asculta, fie că nu vor asculta. 40 de ani a vestit cuvântul lui Dumnezeu și a avut numai ocară și necaz și rușine. Cunoașterea mai dinainte a lui Dumnezeu, al doilea lucru foarte important este cuvântul lui Dumnezeu. Mereu este amintit cuvântul Domnului. Versetul 2, versetul 4, versetul 11, versetul 13, cuvântul Domnului mi-a vorbit, cuvântul Domnului a vorbit la mine, a venit la mine, cuvântul Domnului mi-a vorbit. Cunoașterea dinaintea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, al treilea lucru, chemarea lui Dumnezeu, versetele 5 la 8, am vorbit deja despre chemarea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu vine, chemarea lui Dumnezeu vine prin cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbește. Și în timp ce vorbește, Dumnezeu te cheamă. Îți spune că te cunoaște, îți spune că ești în planul lui, îți spune că te-a cunoscut înainte de a te naște, că trebuie să faci lucrarea asta, că eu te-am pus proroc al neamurilor, dacă Dumnezeu te-a pus proroc al neamurilor, nu ai nicio altă posibilitate și trebuie să fii proroc al neamurilor. Chemarea lui Dumnezeu. 4. Confirmarea lui Dumnezeu, versetele 9 și 10. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura și Domnul mi-a zis, iată pun cuvintele mele în gura ta, iată astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Confirmarea lui Dumnezeu, atingerea gurii. Dumnezeu a mai atins cuiva buzele lui Isaia. Când Dumnezeu l-a chemat pe Isaia, Isaia în slujbă, așa este titlul, am văzut pe Domnul în anul morții împăratului Ozia și m-am cutremurat și am spus, Doamne, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Domnul, voi muri. Și Domnul spune, iată, atingându-se acest cărbune de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată. Și acum Domnul întreabă, vedeți cum Dumnezeu vorbește și apoi, în timp ce vorbește, Dumnezeu cheamă. Dumnezeu îl întărește, Dumnezeu îi confirmă că este chemat de Dumnezeu, că e lucrarea lui Dumnezeu să nu se teamă și lui Ieremia îi spune să nu se teamă, trebuie să faci lucrarea lui Dumnezeu, eu sunt cu tine, ei vor lupta împotriva ta. Nu-i oprește Dumnezeu să lupte împotriva ta, însă spune, eu sunt cu tine ca să te scap. Vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui. Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Și acum Isaia nu mai spune, vai de mine că sunt un om cu buze necurate, că nelegiuirea lui a fost îndepărtată. L-a atins mâna lui Dumnezeu, l-a atins puterea lui Dumnezeu și acum răspunde, iată-mă, trimite-mă. Confirmarea lui Dumnezeu. 5. Călăuzirea lui Dumnezeu. Versetele 11 la 13. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, ce vezi, Ieremia? Eu am spus, văd un veghetor. Confirmarea vine prin două viziuni pe care Dumnezeu îi le dă lui Ieremia, în care Dumnezeu îl întreabă, ce vezi? Și spune, bine, ai văzut. Confirmarea pentru Ieremia, ca Ieremia să știe că a văzut bine ceea ce i-a arătat Dumnezeu. Dumnezeu aduce confirmări pentru lucrarea lui. Și de curând, acum, duminica trecută, vorbeam de Evanghelia după Marcu, capitolul 16, iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede. Confirmările credinței. Dumnezeu dă semne care să confirme că ai înțeles bine că aceasta e calea, că aceasta e lucrarea lui Dumnezeu. Confirmările sunt ca semnele de circulație pe marginea drumului sau ca marcajele pe traseele montane. Acestea sunt confirmările lui Dumnezeu. Nu în fiecare zi îți dă Dumnezeu confirmare. Nu, semnele acestea nu se pun la fiecare pas. Nu se trage bandă roșie pe toată creasta munților Făgărași, ci din loc în loc se pune bandă roșie ca să îți confirme că ești pe drum și că nu te-ai abătut din cale. De aceea și rugăciunea lui David când spune cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, asta este ca Dumnezeu să-i aducă confirmare că este pe calea lui Dumnezeu, că nu s-a bătut din cale. Dacă nu mai vezi semnele lui Dumnezeu, nu scrie într-un psalm că nu mai vedem semnele noastre și că nu mai este niciun proroc care să ne spună până când, Doamne, va birui vrăjmașul. Semnele noastre nu le mai vedem. Perioada de apostazie, perioada de cercetare, să ne cercetăm inimile, să vedem, nu mai vedem semnele noastre. Doamne, ce se întâmplă? Oare nu ne-am abătut din cale? Oare nu-i vremea să ne smerim înaintea ta și să ne rugăm, du-ne pe calea veșniciei, dacă este vreo cale străină în inima noastră? Confirmarea lui Dumnezeu, 5, călăuzirea lui Dumnezeu, versetele 11 la 13. Asta era călăuzirea lui Dumnezeu despre care am vorbit acum. Confirmarea a fost că Dumnezeu i-a dat cuvintele lui. Călăuzirea lui Dumnezeu prin aceste două viziuni. 6. Costul chemării. Versetele 14 la 18. Care este costul? Chemarea lui Dumnezeu presupune un cost. Slujirea lui Dumnezeu presupune un preț care trebuie plătit și prețul acesta este extrem de mare. Eu cred că dacă Dumnezeu ar pune ceea ce urmează să spun acum din aceste patru versete, dacă ni le-ar pune înainte, în față, niciunul din noi n-ar răspunde chemării lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-ar spune care este prețul, care este costul de la început, dacă Dumnezeu îți va arăta ceea ce urmează să se întâmple, prin ceea ce urmează să treci, nimeni, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți. Lasă-mă pe mine să stau liniștit, să stau eu în banca mea, să n-am treabă cu nimeni. Că eu n-am nevoie de așa ceva. Nimeni n-ar vrea să facă așa o lucrare. Și ascultați care este costul. Primul lucru este înștiințare. Versetele 14 la 16. Dumnezeu te înștiințează despre realitatea dură. Îți descopere realitatea exact așa cum este. Îți luminează ochii să vezi lucrurile exact așa cum sunt. Cum nu le vede nimeni din tot poporul. Toți vor fi împotriva ta, că toți vor înțelege altfel. Însă ție eu îți luminez ochii să vezi exact ce se întâmplă. De la miază noapte va izbucni nenorocire. Așa am citit versetul 16. M-au părăsit, au adus tămâia altor dumnezei, s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor. Asta era realitatea, realitatea asta era foarte rea, foarte dură. Al doilea lucru este întărire și îmbărbătare, versetul 17. Dar tu încinge-ți coapsele, scoală-te și spune-le tot ce îți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. Cu siguranță că Ieremia tremura aici. După ce Dumnezeu i-a descoperit Urgia care va veni de la miază noapte, după ce Dumnezeu i-a descoperit starea nenorocită în care se află poporul și că urgia asta de la miază noapte va veni peste tot poporul țării, pe Ieremia l-a apucat tremuratul. A văzut un cazan clocotind dinspre miază noapte. Era înspăimântătoare această viziune pe care Dumnezeu a dat-o lui Ieremia și tremura. Și Dumnezeu acum îl încurajează și îl îmbărbătează, ca și pe Iosua înainte de intrarea în țara promisă. Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, îi spune lui Iosua. Același lucru îl spune lui Ieremia. Tu încinceți coapsele, scoală-te și spune-le tot ce îți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. Al treilea lucru aici este imparțialitatea. A doua parte din versetul 17, spune-le tot ce îți voi porunci. Am mai spus asta și nu mai insistăm aici. Chemarea prorocului. Te-am chemat, te-am ales să fii proroc al neamurilor. Prorocul nu are opțiune. Nu are posibilitate de a alege. Nu are grade de libertate. El trebuie să spună exact ceea ce îi spune Dumnezeu. Indiferent care va fi răspunsul. Indiferent ce se va întâmpla cu el. Indiferent că îl vor lua și îl vor arunca în groapa din curtea temniței și îi se va funda picioarele noroi până la gât i-au ajuns apa. I-a ajuns apa lui Ieremia din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că a trebuit să spună tot ceea ce i-a poruncit Dumnezeu și nu putea să spună altceva. Din acest punct de vedere, eu cred că asta este cea mai grea slujbă. Nu cred că există vreo slujbă mai grea în Scriptură și în Biserica Nouă Testamentală decât slujba de proroc și de profet. Și spun din nou ceea ce am spus și vineri aici. Slujba de profet nu este ceea ce se înțelege astăzi și ceea ce este perceput astăzi în multe biserici. Vine cineva, așa vorbește Domnul, bărbatule, ia aminte că e o mare pericol, e o apă mare înaintea ta, veghează, pocăiește-te, smerește-te, că dacă nu o să aducă o mare nenorocire în familia ta, dacă te vei întoarce, dacă îți vei pune inima să mă cauți, te voi binecuvânta și tot felul de lucruri de astea. Nu e așa ceva. Sau femeie, vezi ce problemă ai, că Domnul, nu asta e slujba de proroc. Și toată lumea să tremure de ceea ce spui tu. Spune aici să nu tremuri înaintea lor, ca să nu te fac eu cumva să tremuri. Înseamnă să tremuri înaintea lui Dumnezeu, să tremuri de cuvintele lui Dumnezeu. Îți va aduce ocară, îți va aduce dispreț, îți va aduce rușine. Pentru că trebuie să spui cuvintele lui Dumnezeu. Nu spune aici, te-am pus peste neamuri, peste împărății, să smulgi și să tai. Să dărâm și să nimicești. Păi cui îi place să facă așa ceva? Să vină cineva să smulgă și să taie. Să dărâme și să nimicească. Păi ce vor spune toți ceilalți din jurul lui? Îl vor lua și l-aruncă în temniță. Ce te-au apucat? Ți-ai pierdut mințile? Păi tu vii și dărâm ce am zidit noi? Păi el trebuia să dărâme cu cuvântul lui, cu cuvântul prorociei. Trebuia să dărâme tot ce au zidit ei. Că ce au zidit ei erau temple idolatre. Și pentru ca să se poată zidi din nou, trebuia dărâmat tot ce s-a zidit dinainte. Trebuiau tăiați stâlpii lui Baal. Trebuiau tăiate altarele Astartei. Trebuiau tăiate toate templele. Trebuiau dărâmate toate templele păgâne. Că nu se putea face altfel reforma. Așa s-a întâmplat reforma întotdeauna. Întâi începe cu să smulgi și să tai, să dărâm și să nimicești. Cum a lucrat Gedeon? Când l-a chemat Dumnezeu pe Gedeon, ce a fost primul lucru care l-a făcut? A tăiat stâlpul Astartei, a dărâmat altarul lui Baal și a făcut noaptea pentru că era frică, că toți vor fi împotriva ta. Asta e chemarea lui Dumnezeu, extraordinar de grea. Nu există slujbă mai ingrată decât asta. Scoate afară pe fiul tău, să-l ardem. Scoate-l afară, să-l ardem. Vedeți prin ce pericole. Și... deci, imparțialitate. Trebuie să le spui tot ce îți voi porunci. Nu ai grad de libertate. Nu ai opțiune. Nu ai posibilitate de a alege. Nu poți să spui ceea ce vrei tu. Trebuie să spui ceea ce a pus Dumnezeu în gura ta. Iată că pun acum cuvintele mele în gura ta. Și ultimul lucru aici, la costul chemării, împotrivirea, versetul 18. Iată, în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier, și am vorbit despre asta, împotriva împăraților lui Iuda, împotriva căpetenilor, împotriva preoților, împotriva poporului țării. Și ultimul lucru, comuniunea cu Dumnezeu. Acesta e cel mai frumos dintre toate pe care le-am spus până acum, versetul 19. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor biri, căci eu sunt cu tine ca să te scap. Dumnezeu este cu tine. Ce a spus îngerul Domnului lui Gedeon? Domnul este cu tine, viteazule, du-te și izbăvește pe Israel. Domnul este cu tine. În ziua aceea, numele cetății va fi, Domnul este aici. Dacă Dumnezeu este cu noi, spune Apostolul Pavel, cine, sau dacă Dumnezeu este cu noi, sau dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Mulți vor fi, dar cine te va birui? Nimeni nu te va birui. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Amin. La lucrare Dumnezeu ne cheamă pe toți. Pentru că urmează secțiunea următoare despre slujirea bisericii, pe toți Dumnezeu ne cheamă la slujire, Pe toți Dumnezeu ne cheamă să vestim cuvântul lui Dumnezeu, să descoperim, să redescoperim cartea legii. Pe toți Dumnezeu ne cheamă să vestim tot planul lui Dumnezeu. Și pe toți Dumnezeu ne cheamă să răspundem chemării lui Dumnezeu. Chiar dacă este greu, chiar dacă toți vor fi împotrivă, chiar dacă toți te vor respinge, Dumnezeu ne cheamă și ne spune să continuăm să le spunem, să continuăm să-i chemăm în fiecare dimineață. Știu că nu e ușor. Știu că poate să fie greu, știu că poate să fie rușine în multe situații și pentru Ieremia a fost rușine și a fost o cară. Știu că mulți ați chemat pe mulți vecini și prieteni la casa lui Dumnezeu și ați fost refuzați. N-au ascultat, n-au vrut. Unii refuză foarte brutal, foarte jignitor, disprețuitor. Și cu toate acestea și-am spune, trudă degeaba, ce rost mai are să invităm? Ce rost mai are să chemăm? Ce rost mai are să le spunem? Așa gândim noi. Și Dumnezeu spune altfel, spune toate cuvintele pe care ți le dau. În fiecare dimineață am trimis la voi pe toți prorocii mei. Din perspectiva noastră, din perspectiva locului în care suntem aici, din perspectiva lucrării pe care o facem, s-ar părea că nu e nicio speranță. Toți chemăm în stânga, în dreapta, împărțim invitații, am dat mii de invitații, am stat de vorbă cu ei, am chemat vecinii, i-am chemat pe cei de pe scară, i-am chemat pe prieteni, nimeni nu vrea să vină. Și totuși vin ocazii în care vor veni. Că spunea sora, atâtea am chemat și nu vin la casa Domnului. Dar ieri au venit. Ieri au fost plin. Aici erau numai câțiva dintre noi. Ieri au fost plin. Aici cu o ocazie, cu o nuntă, cu un eveniment special. Iată că vin cu un eveniment special și pot să audă cuvântul lui Dumnezeu și pot să audă Evanghelia. Și ieri am fost copleșit așa de o responsabilitate a mesajului. Acum, ce o să... Toți oamenii aceștia au venit aici și ei se duc la nuntă. Ei sunt cu gândul la nuntă, la mire, la mireasă. Ei vor să audă ceva frumos, spune-le niște glume, spune-le niște istorioare. Asta, nu le strica buna dispoziție. Și așa plouă afară și frig. Și ce o să le vorbești? Ce o să le spui? Să le spui tot ce îți voi porunci. Pun cuvintele mele în gura ta. Oamenii aceștia trebuie să audă Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Eu cred că vor ține minte. Că ne-am dus la nuntă și ne-au predicat de pocăință și ne-au predicat despre învierea Domnului și ne-au predicat de judecata viitoare și s-a mai întâmplat odată asta cu ani în urmă, zicea cineva, dar nu era necredincios, era din biserică. Păi ce, asta e predică de nuntă? Așa se predică la nuntă? Dumnezeu ne cheamă să vestim tot planul lui Dumnezeu, să vestim cuvântul lui Dumnezeu, orice ocazie, să descoperim planul lui Dumnezeu și cuvintele lui Dumnezeu, să nu renunțăm. Să nu dăm înapoi, chiar dacă înseamnă respingere, chiar dacă înseamnă dispreț, chiar dacă înseamnă rușine, dacă omul care mereu te respinge într-o zi va veni, nu merită oare ani de zile de chemări și de invitații și de refuzuri? Oare nu merită? Într-o zi va veni și îl vei vedea că își va preda viața Domnului, vei vedea cum se prăbușește și plânge și își predă viața Domnului și cum se schimbă. Ce bucurie! Toți îngerii lui Dumnezeu se bucură! Ce bucurie vei avea în ziua aceea că n-ai renunțat! Deci te duci și îl chemi odată și nu vine, nu mă mai duc, că m-au refuzat și nu vine. Asta e orgoliu meu și mândria mea, că nu mai vreau să fiu refuzat încă o dată, nu mai vreau să trăiesc încă o dată umilirea asta și rușinea asta, ca cineva să te refuze așa fără rușine. Și acum să ne apropiem de masa Domnului, voi citi câteva versete din Ioan capitolul 6. Domnul